11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Tamo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan. Slušate emisiju Večiti drugi u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. Ove subote putujemo kroz talase našeg programa od sela Putinova, o kom meštani imaju samo reči hvale, pa sve do studija 54 na Manhattanu, a o njemu su u emisiji Govori da bih te video govorili profesori Emma Klarin i Dragan Radenović, kao i modni mag Tom Snowden. Na našem programu u toku ove nedelje, koja polako ističe, gostovala je i glumica Renata Umanski, kojoj je ove godine uručena statueta Joakim Vujić. U klubu 2 pisac Goran Samardžić je otkrio zašto više ne piše romane. Slušat ćemo i na koji se način pesnik Dragan Lakićević u ponedeljak obratio našim slušalcima, a svakoga dana do petka u emisiji Antologija pesnika čuli smo i kako recituje svoje stihove. Šta dramska spisateljica Milena Bogavac misli o institucionalizovanom pozorištu? Za kraj čućemo i oko koga su se u emisiji Sporovi u kulturi sporili Aleksandar Mandić i Dimitrije Golemović. Ovo putovanje traje sve do 11 časova i 55 minuta. Ostanite uz Radio Beograd 2. Ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan.
Thank you.
Renata Ulmanski je ovogodišnja laureatkinja nagrade Joakim Vujić. Tim povodom gostovala je u utorak u emisiji Klub 2, koju slušamo svakog radnog dana od 13 časova. Sada ćemo čuti njene utiske nakon uručenog priznanja koje se dodeljuje najeminentnijim srpskim glumcima, piscima, rediteljima, scenografima i kompozitorima za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji.
Najbolji su najbolji i najboljima ne treba nikakvo priznanje. A mi drugi, pa dopustit ću sebi da kažem dobri, mi se nagradama veoma radujemo i one su neka naša potvrda nama samima. Pa dobro znači da sam za veka uradila i ponešto dobro. Ja nikako nisam mogla da pristanem na to za životno delo. Nema glumac životno delo, znate. Glumac ima jedan put pred sobom, poneki glumac ima širok put, kako ja kažem, aveniju, takvi su veoma retki, to su oni najveći i izabrani, a ovi drugi, ajde da ih zovemo danas celo vreme dobri, među kojima sam bila, ti imaju krivudave puteve, ti nekad i stanu na nekom raskršću, pa nekad i pogreše neku ulicu pa se vraćaju. To je mnogo je teže tako ići kroz to što se zove pozorišni život, pa onda to nije delo, nego to je jedan dug, ozbiljan, povremeno lep, a uvek vaš put. Ja se vrlo lepo sa sobom snalazim. Znam jako dobro svoje propuste, znam sve loše odigrane uloge. Ja bi sad bez zaustavljanja vama mogla da navedem sve ono što sam odigrala loše. Skoro sve. A ono što sam odigrala dobro me jako obraduje kad ga se setim. I da bome, ja volim da se setim kako ne bih svojih uspeha, ali njih je bilo znatno manje.
A o pozorištu je ove nedelje bilo reči naravno i u tematu maske u emisiji Kulturni krugovi. Gosti su bili Vojislav Arsić i Milena Bogavac, a o institucionalizovanom pozorištu je rekla...
Sam možda način, ajde, produkcioni funkcionisanje institucija nije dovoljno savremen i čini mi se da je nekako ostao zakopan u dramskoj paradigmi i da vrlo malo prati trendove u svetu izvođačkih umetnosti danas. Vi tu i dalje imate neki ono tradicionalni stil glume po Stanislavskom u trenutku kad se pozorište pravi od nekih, da kažem, radikalno drugačijih procesa, radikalno drugačijom školom, radikalno drugačije se shvata odnos izvođenja glume, radikalno drugačiji odnos prema dramskom tekstu, koji nekako danas jedan od kodova predstavi, a i dalje mi se čini da je u našim institucionalnim pozorištima on nekako predominantan. Pa čak i kad se bave nekim, ajde da kažem, važnim društvenim pitanjima, to najčešće budu predstave koje tematizuju socijalne probleme pre nego što na neki način pokušavaju da intervenišu da se te stvari reše. I meni se nekako čini da bi savremenjivanje modela institucija došlo i do savremenijeg izraza u njima. Bila bi ogromna greška da kažemo da nema dobrih predstava u institucionalnom pozorištu, naprotiv. Mislim, umetnici su ti koji prave te predstave i poneki put se naravno desi da neka ono kombinacija bude savršena, čak kada bude takav neki primjer, ja obično razmišljam o tome da je i najveći kvalitet te predstave da ona izašla u Narodnom pozorištu.
Da ne vidiš, sada izgleda, da ne čuješ, a sve što pričam sad.
Slušate Večiti drugi. Kao što smo već nagovestili u emisiji Antologija pesnika koja se emituje na našem programu od ponedeljka do petka od 13 časova i 45 minuta, svoje stihove je recitovao Dragan Lakićević. Čućemo kako se pesnik obratio slušalcima u ponedeljak na početku ovog malog radijskog poetskog ciklusa.
Orača je moj najuži zavičaj. Tamo sam rođen pre 59 godina. Morača je zemlja, reka i manastir. Tamo sam ja napisao prve pesme i ta temperatura u različitim formama drži me evo i do danas. Više od 40 godina pevanja u raznim knjigama sa raznim temama. Pritom uvek u dosluhu sa drugim pesnicima, pre svega srpskim, a onda i onim koji su dobro prevedeni na srpski jezik. U toj odgovornosti prema zavičaju, prema poeziji velikoj koja me na neki način odhranila i kojoj se ja osjećam velikim dužnikom, nastajala je moja pesnička, ako se tako može reći, karijera. U toj karijeri bilo je raznih faza i raznih prekida. Ponekad sam prelazio sasvim na prozu, Ponekad sam bolje tumačio poeziju nego što sam je pisao. Ponekad sam mislio da je s poezijom gotovo. Da nisam više mladi, da više ne treba pisati. A onda, kad se u meni pokrene ritam, kada se stihovi sami od sebe počnu nametati u mom govoru, primetio sam da napuštam sve, napuštam i druge žanrove i druge poslove i posvetim se poeziji. Dotle, dokle ta poezija traje. Ona traje obično nekoliko meseci, tek toliko da se napiše pola zbirke ili zbirka i po, ili dve knjige, koje ja onda ponovo čitam, pretresam, sabiram, bacam što je moguće više, pa ih onda oblikujem. Cilj mi je da u poeziji ostane jedna moja knjiga izabranih pesama, makar ih bilo 25, i da poneka moja pesma uđe u čitanke ili u antologije srpske književnosti.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Večiti drugi. Ove nedelje na našem programu bilo je reči o selu Putinovu na jugu Srbije. Za emisiju Rečeno i prećutano meštani su govorili više o svojoj svakodnevici i o čuvenoj rakiji Putinovki, a autorki Dušanki Petrović su odgovorili i na pitanje čija je ideja za originalno ime ovog mesta.
To je bilo pre 15 godina, 10 godina, mi smo to nastojali da to promenimo ime, pa smo razmišljali u koje. Međutim, ova situacija današnja u svetu nam pomogla da mi to damo to ime koje se naziva danas. Nas je Merkelova i ostali zapadni svet bombardovo i mi smo ovde posmatrali kako ruše naše mostove i nema šanse to da bude zapadno ime ili Merkelova ili Trumpu i tako dalje.
A Vučićevo?
Vučićevo? Pa džene, džene. Moguće, ali za sada ne.
Selo je živo, uvek nas ima dosta. Evo, samo kad bi mogli da dođete uveče da pogledate koliko ima dece, što je stvarno neverovatno. I onda mi imamo običaj, skupimo se, kupimo jagnje, prase, ispeče se tu na ražnju i onda sednemo kafanu, svi mi, žene naprave salate, ovo ono, i onda mi se družimo, pričamo ovo ono. To je lepota, stvarno da vidite to. To što mnogi kad dođu u ovom selu kažu, vi ste jedno malo selo, a toliko ljubavi, toliko fina dvorišta, toliko cveća, toliko svega toga. I onda kažu, mi smo ljubomorni na vas.
Svakodnevno se skupljamo, ko da čita, ko će šah, ko će karte, mi ovde kartamo, ko voli kartu.
Ko će da popije Putinovku?
Jeste, ima rakice, ima piva, ima ko šta želi.
Ima pivo, ima sokova.
Veliko bure na kojoj piše Putinovka. Po čemu se razlikuje Putinovka od...
Od šljivovice. Pa to je malte ne isto, samo što smo mi malo specifično pravili kao za rusko tržište, malo jača da bude, i onda smo promenili na ime dali Putinu.
Ajde, živjeli sa Putinom. Ajde, mi da nazdravimo sa Putinovkom, živjeli. Mi smo svi u jednoj zajednici, da. Svi se družimo, svi se volimo, to je to. Slušamo jedni druge i gradimo zajedno, pravimo zajedno, veselimo se zajedno, nasahrane smo zajedno, to je to. Mnogi je boli glava od Putina, ali od Putinovke to je nešto lekovito, ali te ne. Sve zavisi u količini koje popijete.
How it works, it feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home. Inside the catacomb, a million ancient bees began to sting our knees while we were out. Good refrain. you listen to it twice, 'cause the DJ is asleep.
Čuveni studio 54, jedan od najpoznatijih klubova svih vremena, bio je tema razgovora koji je emitovan u emisiji Govori da bih te video. Tom prilikom su o atmosferi i gostima studija 54 govorili profesori Emma Klarin i Dragan Radenović, kao i modni mag Tom Snowden.
Would be to have a booth. Because if you were like Mick Jagger, who would went there quite often, or even
najvažnija stvar je da ima da se svoja privatna, da se ima svoja privatna booth, to vam je kao mali privatni prostor, svoja loža.
Da.
Loža, i tu u toj loži, na primjer, i Mick Jagger dolazio, tu je Bianca Jagger dolazila, i tu su se dešavale tako razno razne intimne stvari. To je bilo već na zavisno od toga ko je taj koji je uzeo ložu.
Halston, who was very known
Halston
at the time, he would bring Liza Minnelli, he would bring Bianca Jagger, or he would bring models.
Znači Halston, koji je bio čuveni modni kreator tada i savremeno zgodan čovjek i naravno gej čovjek, je doveo seriju modela, doveo Lizu Minnelli.
So Calvin Klein was there all the time?
Calvin Klein je dolazio. Znači moda je bila jako važan deo interwoven, ona je bila isprepletena sa svetom umetnošći i vrlo je bilo važno kako izgledaš, koliko si dotiran, što nosiš.
Studio 54 je pored ovih delova, kao što je umetnost mode bila veoma prisutna, sakupljao i ljude iz stvarne, one art pur art umetnosti. Ne treba zaboraviti da tada Amerika je već u najvećem dometu svog umetničkog predstavljanja svetske umetnosti, tako da su ljudi iz Evrope, iz čitavog sveta dolazili da bi tamo bili viđeni. Warhol je bio najveća zvezda iz sfere likovnih umetnosti, koja je opredeljenje moje, ali isto evo iz oblasti fashion mode, tu je bila Coco Chanel koja je povremeno dolazila tamo, ja sam imao prilike da je vidim, ili svi veliki umetnici,
Calvin Klein.
Da, svi veliki umetnici, onda tamo je bilo sportista, ali koji su opet dolazili umetnosti radi, jer Formula 1, neki tadašnji da, ja se sećam, ja sam tada video sam ovog svetskog prvaka, to je Niki Lauda koji je bio tada tamo, ali sve je to bilo vezano sa umetnošću, sa lepotom. Znate, ja sam tada po prvi puta doživio da na jednom mestu, bez obzira na ovo Sodoma i Gomora elemenata, može da se veruje ponovo da umetnost porađa svet, da je budućnost svetu u lepoti.
Thank you.
U emisiji Večiti drugi slušat ćemo još jedan segment iz Kluba 2. U ponedeljak je pisac Goran Samardžić u razgovoru sa našom koleginicom Melihom Pravdić istakao samo neke od odlika svog pisanja i otkrio zašto više ne piše romane.
Ja još uvijek spadam u onu vrstu pisa kome je važnije kako nešto kaže nego šta kažem. Dakle, nekad mi rečenice idu lako, a nekad znam da skapavam na jednom pasu, pogotovo na erotskim nekim dijelovima da ne bi prešle u pornografiju. Dakle, znam jednu običnu scenu snošaja da radim po 5 dana, a to je samo jedan kartice ili pola. Dakle, puno vodim računa o jeziku, onda gledam da bude malo i da to bude malo koliko god sveže, da nisam epigon, tako da čak radim stvari koje su pomalo autodestruktivne. Kad napišem, ako postoji savršena rečenica, kad napišem savršenu rečenicu, namjerno malo pokvarim, ako može se kaži da ona bude na granici rasipanja. Mene svi pitaju, kad ćeš opet roman, kad ćeš opet? Meni se roman omako, roman je u stvari, Šumski duh je bio priča i narasto je, nakvasao je, skoro van moje kontrole, u roman. Dakle, ja sad čekam da ja opet izađem iz te kontrole, pa mjesto priču što napišem tome da napišem roman. Čini mi se kad bi ciljano išao na roman da bi to bilo pomalo i veštački. Šta u ovoj šumi romana koji su često jako dobri, pismeni, ali nekako suvišni. Neću da ja budem u toj masi kolega koje ja i poštujem, ali 70% napisanih knjiga koje su, neke su i odlične, ako možda me shvatiš, su u neku ruku suvišne. Ništa ne donose nešto sveže, pa onda mi je radije ću da ćutim ili da ostanem tako. Ja imam započeta 3 romana, međutim po 1/3 pa su stalo. Pa ja onda sad čekam neko obasjanje, jer imam taj starinski odnos prema književnosti. Čekam da me nešto obasja.
Da dobiješ nadahnuće.
Da dobijem nadahnuće, pa da pišem. Mnoge kolege, jeli, se tome smeju, koji ustaju rano ujutru, pišu, znači kao birokrate, palo im nešto na pamet, ne on je za svojim stolom ili gdje već piše. Ja čak pomalo maštam da ja to probam, međutim nemam strpljenja.
If you need me.
I za kraj ovo nedeljne emisije Večiti drugi slušat ćemo odlomak iz jučerašnjih sporova u kulturi. A govorilo se o estetizaciji i komercijalizaciji 57. sabora trubača u Guči. Evo oko koga su se sporili profesori etnomuzikolog Dimitrije Golemović i reditelj Aleksandar Mandić.
Goran Bregović je najvažniji izdanak, najvažniji proizvod trubačke tradicije i u Srbiji. Po mom mišljenju, on je uspeo da pronađe svojim talentom da adaptira tu muziku na svoj način i da je nekako sintetizuje sa svojim narodnjačkim rokom, kako li ga zovu, i on apsolutno voli to, njemu se odgovara i tako. Ja mislim, on izuzetno, on apsolutno izvanredno talentovan čovjek. U svakom slučaju, njemu je tu mesto.
Goran Bregović, kaže kolega Mandić, kaže da je najvažniji izdanak trubačke tradicije kod nas. On nikakve veze nema sa trubačkom tradicijom kod nas. I ne samo s tim. On nema nikakve veze ni sa narodnom muzikom. Zato što Goran Bregović skuplja, kao kod nas kad biše Ibarskom magistralom, pa čuje negde nešto, pa on to pokupi, ja njega pratim. To je muzika moje mladosti. I ja to pratim sve od onih dobri junak jedne knjige, došao mi da sve je tu, je sve, svega dosta. On skuplja, verujte mi, kao Stevan Mokranjac. Za Stevana Mokranjaca kažu da je po tome važan što je čuvao srpsku, što je bazirao svoje kompozicije na srpskoj tradicionalnoj narodnoj muzici, zato je on vredan. A on je isključivo varoške pesme stavljao u svoje kompozicije. Tako da je to popuno jedan falš, da tako kažem, podatak, i na tom falš podatku, na toj tri puta izrečena laž postaje istina. Tako je Goran Bregović. Beskreno je muzikalan, ali i onda koristi postmodernu. I onda on pravi šta god hoće onda pravi. Ali kažem, kontrolisano tržište njega forsira. Neću da forsira na nekoga koji nije poznat. Nemam ništa protiv toga da on treba da postoji, ali imam protiv toga da u stvari treba da postoje i druge stvari, da se izvuku i drugi u prvi plan. Zašto? Da bi ljudi dobili izbor. Goran Bregović je najbolji ambasador naše muzike u inostranstvu. Sa tom razlikom, odnosno sa tim aneksom jednim, što to uopšte nije naša muzika.
Sve emisije Radio Beograda 2 možete preuzeti na našim sajtovima www.rts.rs i www.radiobeograd.rs. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Na pažnji vam zahvaljuju ton majstor Nenad Đorđević, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizatorka Verica Gajević, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović i pozivam vas da ostanete na talasima vašeg i našeg večitog drugog. Thank you.